SBS Radio.
Na vizit în Australie, është duke qëndruar ministri i shtetit për diasporë Republikës së Shqipërisë, dyherë kryeministër, i nderuar zoti Pandri Majko. Zoti Majko, është i ftuar në emisionin e sotëm, mirë se vini në emision.
Mirë se u gjera.
Tani disa ditë, zoti Majko, jeni në Australie, për dëgjuesit tan, ju lutem do na tregoni se cili është qëllimi i vizitës tuaj.
Mendoj se kur je në zyrën e ministrit të shtetit për diasporën, qëllimi i vizitës është i thënë që nga arsyetimi se me çfarë punë unë merrem aktualisht në qeverinë shqiptare. Është kam fatin të jem ministri i parë që mbuloi në qeverinë shqiptare çështjen e diasporës. Shumë shpejt e kuptuam që migracioni nuk ishte thjesht një çështje personale apo familjare, siç komentoi deri vonë. Por në kushtet kur matematika e njerëzve në migracion ka arritur nivele të tilla që sot migracioni dhe çështja e diasporës është një cilësi kombëtare. Edhe kjo jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për Kosovën, por edhe për të gjithë thuajse hapësirën shqiptare në rajon. Kështu që mendoj se arsyetimi pse jam për herë të parë në Australi është komunikimi me këtë komunitet të mrekullueshëm shqiptarësh që ndodhen në këtë kontinent, megjithëse i largët, por bota është bërë e vogël dhe distanca nuk është dha që largët sa çka që përpara.
Jeni takuar me disa zyrtarë të lartë të departamentit për punë të jashtme të Australisë. Me kënë jeni takuar dhe si vlerësoni bisedimet?
Bisedimet ishin jashtëzakonisht ngrohta. Nuk e them këtë për të qenë diplomat apo për të thënë disa metafora në intervistë me ju. Mendoj që me Australinë tani më edhe fal komunitetit shqiptar që ekziston këtu, si i vjetri ashtu dhe i riu, ne kemi se çfarë të ndajmë, edhe në konceptin e më të gjerë të Commonwealth-it, është nuk është sekret të thuhet që për vende të tilla si Kanadaja apo Australia që janë pjesë e kulturës së Britanisë së Madhe, të marrëdhënieve të posaçme që kanë me Britaninë e Madhe dhe me Londrën, shqiptarët janë shumë të interesuar për të migruar atje ose tani më kanë krijuar statusin e tyre social, janë kthyer në diasporë hap pas hapi. Kam qenë në Kanada, për herë të parë si ministri i diasporës, por aty kam pasur vizita të mëparshme nga role të ndryshme dhe mendoj se kjo është një cilësi e cila ta qëmë kështu dhe heq mënyrën nëse si diplomacia apo marrëdhëniet ndërshtetërore po konsiderojnë marrëdhëniet me shtetet tjera. Pasi diaspora është ajo e cila po na tregon në një mënyrë shumë elokuente se kush janë shtetet më miqësorë për shqiptarët.
Këndëri tani përpas takimet që kemi pasur me zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punës Jashtme, dje keni qëndruar në Sydney, keni patur rast të takoni me antarët e komunitetit shqiptar atje?
Padyshim. Dhe mendoj që ka qenë një takim mjaft i frytshëm. Por po cilësoj, kjo është vizita ime e parë dhe nuk besoj që do të jetë vizita e fundit. Mendoj që dhe zyrtarët tjerë do të vizitojnë Australinë. Që takimeve që kemi pasur me zyrtarët të shtetit australian, ja u shpreha dëshirën dhe vendimin që ka marrë shteti i shqiptar për të hapur ambasadë ashtu si çka hapur dhe shteti i Kosovës. Shpresoj që kjo do të ndodhi sa më shpejt dhe në një godinë të funksionojnë të dyja ambasadat.
Në një fat kohor flasim të një vit, dy vite.
Shpresojmë shpejt.
Në Australi na mungon qendra kulturore shqiptare. Është qendra kulturore mund të jetë një lloj ure, një bashkimi, një përcjellje e kulturës shqiptare, ruajtja e identitetit, gjuhës dhe kulturës shqiptare. Kemi plan hapjen e ndonjë qendre kulturore?
Shteti, qeveria Shqipërisë dhe qeveria Kosovës, që në fillim ka rreth 5 muaj përpara, kemi në takimin e përbashkët që patën dy qeverit në Korçë, firmosën dy marrëveshje me të cilat u firmosën në nivelin më të lartë nga kryeministrat. Njëra ishte një marrëveshje kuadër për diasporën, dhe e dyta ishte për ndërtimin e qendrave kulturore dhe funksionimin e qendrave kulturore në diasporë. Të dyja shtetet, pra edhe Shqipëria dhe Kosova, kanë marrë përsipër që të ndajnë shpenzimet, qoftë për blerjen apo ndërtimin, qoftë për personelin që do të funksionojë brenda qendrave kulturore. Kemi krijuar një projeksion por besoj që jo për arsye të sekretit, se nuk ka një sekret në këtë çështje, por mendoj që në momentin që ti duhet lëshosh një fjalë se do bëhet në këtë kohë apo në atë kohë, pastaj fillon një lloj numërimi mbrapsh dhe fillojnë pyetjet dhe me siguri e them këtë dhe krejtësisht të arsyetuara dhe pa durimi kur do hapet, si do hapet etj etj. Vendimi është marrë së bashku me Ministrin e Diasporës Kosovës, kemi krijuar projeksionin se si do të hapen qendrat e kulturës. Shpresoj që buxhetet që do të vinë do të kenë 20 veçantë për blerjen apo ndërtimin e qendrave kulturore të shqiptarëve në diasporë.
Në Australi jetojnë dhe veprojnë parafrasisht disa dhjetra mirë shqiptarë. Sipas mendimit tuaj, në çfarë mënyre Ministria e Diasporës mund të ndihmojë shqiptarët jashtë?
Është një çik e tepërt që ne tani të flasim për ndihmë. Pasi këtu bëhet fjalë për një komunitet i cili ka garantuar një status social dhe është bërë pjesë e shoqërisë australiane. Për më tepër, nuk kemi të bëjmë me një komunitet i cili ndodhet në vështirësi, ta quajmë kështu, ekonomike apo sociale. Këtu flitet më shumë se sa për një ndihmë, ta quajmë në thonjza, nga Shqipëria në për komunitetin shqiptar në Australi, mund të flitet për një bashkëpunim dhe bashkërendim të hapave midis dy shteteve shqiptare në rajon të Shqipërisë të Kosovës dhe diasporës këtu në Australi. Ajo që mendoj që vlen shumë për të nënvizuar është fakti që në marrëveshjen që kemi bërë me shtetin e Kosovës, por dhe në një deklaratë trepalëshe që kemi bërë me Ministrin e Diasporës të Maqedonisë që është shqiptar, kemi nënvizuar faktin që trajtimin e diasporës ne do ta kemi një të tërë. Do të ishte shumë naive për shembull që të vinte ministri i diasporës së Shqipërisë në Australi dhe të thoshte un kam marrë të takuar shqiptarët e Shqipërisë, pastaj të vinte ai Kosovës, thoshte un kam marrë të takoj shqiptarët e Kosovës, e kështu me radhë. Gjithë do të krijonte një kaos dhe një keq kuptim, dhe në tilla raste mendoj që më shumë se do ndihmonin ne do të prishnim punë një komuniteti kaq të sinergjuar, pra të organizuar siç është komuniteti shqiptarëve të Australisë. E them këtë pasi ka komunitete të cilat janë akoma me probleme nga pikpamja organizative, kurse në Australi tendenca është edhe si duket edhe distanca bën vetën, tendenca është për të trajtuar vetveten si një komunitet i cili pavarësisht qeverive të ndryshme qofshin, pavarësisht ngjyrave që ato mund të kenë, qoftë në Shqipëri dhe në Kosovë, këtu identiteti dhe funksionimi i marrëdhënies me shtetin e origjinës, konceptin bazë ka për forcimin e identitetit dhe sidomos për brezin që vjen të fëmijëve.
Kemi shumë shqiptarë që jetojnë këtu në Australi, posaçërisht të studiojnë. Njëra nga dëshirat e tyre është që të kalojnë ndoshta një vit studime në Shqipëri apo në një vend tjetër ku flitet gjuhë shqipe dhe në këtë lloj mënyre të shkëmbejnë përvojat e tyre. A është biseduar apo a keni ndonjë plan që ndonjë universitet nga Shqipëria të bashkëpunojë me ndonjë universitet në Australi, flasim këtu për shkëmbimin e studentëve?
Të jemi sinqertë, do të ishte tepër që unë të vija të bëja ekspertin në Australi për gjithçka që ka të bëjë me interesat e komunitetit shqiptar. Ajo që dëshiroj unë të bëj është të jem zëdhënës i interesave tyre pranë institucioneve të shtetit shqiptar. Dhe të gjejmë mënyra komunikimi në të cilat mendoj se ka shumë rëndësi këshillat që do të na vinë nga komuniteti shqiptar këtu në Australi se çfarë duhet bëjmë ne. Do të thotë çfarë duhet bëj shteti shqiptar që të krijojë mekanizma të vetë funksionimit të marrëdhënieve midis Australisë dhe shtetit shqiptar apo shtetit Kosovës. Edhe kjo që sapo pyetët, mendoj se do të kërkojë më shumë një këshillën e profesorëve të komunitetit se si ne do të funksionojmë në marrëdhënie me këtë çështje, pasi siç ndoshta nuk e nënvizova që në fillim në marrëdhënie me diasporën shteti shqiptar është edhe prapa shtetit të Kosovës, ata kanë filluar përpara çështjen e menaxhimit apo trajtimit të krijimit të politikës shtetërore për diasporën, kurse Shqipëria ta quajmë kështu pas bërjes së një samiti të parë për diasporën, që ishte sukses më vetë fakti që organizua. Ne kemi rreth 6 muaj që kemi filluar strukturimin e krijimin e institucioneve për politikën, për të ndërtuar një politikë shtetërore për diasporën.
Rëndësia e samitit të diasporës sipas jush, çfarë rëndësi ka? Ka. Është mbajtur i pari. I dyti është
i dyti nuk mund të jetë përsëritja e parit. Dhe do të sepse në samitin e dytë përfaqësuesit e komuniteteve shqiptare do të vinë me pyetje shumë të thjeshta, të cilat janë karakteristike për njerëzit të cilët punojnë në migracion apo janë pjesë e diasporës, gjërat do fillojnë duhet bëhen të matshme. pasi ne kemi, nuk besoj që kemi vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë, apo në Maqedoni, apo në Malzi, fjalët dhe veprat duhet të ecin bashkë, nëse në të kundërt, pastaj fjalët i merrera. Dhe në këtë këndvështrim mendoj se jemi duke punuar. Jemi duke punuar me qëllim që t'i themi komunitetit atë arsye që besoj që mbetet thelbi i politikës së re shtetërore që jemi duke ndërtuar. Në kushtet kur gjysma e kombit ndodhet në vende të tjera, duke filluar nga Australia deri në Kanada, ne na duhet që të rishpikim veten si komb. Sepse duhet të pranojmë që një pjesë mendon se kombi është ai që jeton brenda territorit të sovranitetit shtetëror. Dhe çështjet e migracionit apo çështjet e diasporës i lëm pak minjan. I konsiderojmë si njerëz që nuk paguajnë taksa, dhe të cilët sipas mënyrës tyre personale kanë gjetur një zgjidhje për jetën në vazhdim. Në një kohë që historia e Shqipërisë dhe Kosovës ka vërtetuar të kundërtën. Pas luftës parë botërore në konferencën e Parisit ishte diaspora, ajo e cila krijoi të gjitha shanset për pavarësinë e Shqipërisë. E vetmja gjë që çoi Shqipëria në konferencën e Parisit ishin tre delegacione që ziheshin me njëra tjetrën, në një kohë që vatra e Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte ajo që ndërhyri pranë presidentit Wilson dhe ndodhi ajo që ndodhi. E njëjta gjë është edhe për pavarësinë e Kosovës. Pa diasporën nuk besoj se do të kishim këtë Kosovë që kemi sot. Bile, po të shikosh një pjesë e madhe e figurave politike aktuale të Kosovës janë prodhimet pastra të diasporës. Po të shikosh edhe drejtuesit të politikës aktuale në Shqipëri, qoftë Rama, qoftë zoti Luzim Basha, në thelb janë prodhimet të migracionit shqiptar të pas viteve 90, edhe nga pikpamja kulturore. Kështu që këto element besoj në vlerën e vet, na rikthejnë tek ajo që sapo tham. Diaspora nuk është diçka e jashtme, diaspora është një gjë thelbësore e cila mbetet një cilësi kombëtare e shqiptarëve.
Diaspora ka rol të pazëvendësueshëm, sigurisht. Desemi tek diaspora, është përfitur të diaspora tek të drejtën e votës. Çfarë mendoni?
Në Shqipëri shkruar Komisioni Reformës Zgjedhore, të gjitha partitë janë shprehur pro këtij procesi, por në eksperiencën time modeste, e thënë edhe e bëra, në politikën shqiptare mbetet një problem për tu parë. Unë kam depozituar si Ministri i Shtetit për Diasporën një dokument plot për gjitha modelet që ekzistojnë, pasi opinioni im është që duhet të funksionojmë, kjo çështje duhet të funksionojë me një model të njohur, dhe të mos bëjmë ndonjë eksperiment që mund ta fusi, mund të krijojë më shumë një krizë sesa një zgjidhje. Po sigurisht kam qenë i rezervuar të jap një opinion timin fundor se si duhet të bëhet kjo çështje, pasi nga ndonjëherë në Shqipëri kur jep opinion, kjo është një arsye më shumë që ajo të mos funksionojë. I takon Komisionit të Reformës Zgjedhore për ta marrë këtë vendim, dhe unë shpresoj që ai të jetë sa më parë i mundur. Pasi ka një pritshmëri të madhe nga të gjitha komunitetet shqiptare, mënyra se si kjo do të funksionojë.
Njëra nga vizitat që ju do e bëni është edhe vizita komunitetit shqiptar në Shepperton. Është një ndër komunitetet më të vjetra në Australi. Komuniteti Shepperton shumë shpejt do fiston edhe 100 vjetorin e krijimit të ardhes së shqiptarit të parë në Australi. Do jeni me komunitetin shqiptar në Shepperton. Shepperton është qytet i cili është binjakzuar, është qytet si motër me korçën. Keni qenë të informuar para ardhes së vizitës tuaj këtu në Australi në lidhje me komunitetin shqiptar?
Sigurisht që kam një informacion, po të bëj të diturin me detaje, besoj që kjo do të ishte pak e tepërt. Jam shumë i prirur të shikoj situatën vetë me sytë e mi, por një gjë është e sigurt, duke qenë se jam një deputet i vjetër i asaj zone, pra pavarësisht se tani drejtoj, jam deputet në qendër Tiranës, të njësia 5, apo zona e blokut, si shtonë, shqiptarët e Tiranës, duke qenë deputeti i vjetër i Korçës, e di shumë mirë sidomos këtë mënyrë ekspresive që ka pasur përgjithsisht rajoni i Korçës edhe i Gjirokastrës, të cilët ta quajmë kështu kanë qenë leadershipi i diasporës së vjetër dhe të re, sidomos në marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Australinë deri në Argentinë. Kjo cilësi e kësaj ane për të larguar nga fshati apo nga zona dhe pastaj për të krijuar një histori suksesi pa duke ruajtur fort identitetin e vet, sigurisht e bën të veçantë këtë zonë, dhe unë me emocion të madh pres të takoj komunitetin që më that.
Identiteti ruhet përmes gjuhës, traditës, kulturës. Në Australi që nga vitet e 60-ta zhvillojnë punën aktivitetin e tyre dhe shkolla gjuhës shqipe, po klaset e gjuhës shqipe këtu në Australi. Ministria Diasporës, ka ndonjë plan për këto shkolla?
Sa po është, sa po kanë rënë dakord të dyja ministrit e arsimit të Kosovës dhe të Shqipërisë për kurikulën, domethënë për sistemin e librave që do të njihen për bazën studimore të nxënësve në diasporë. Ka filluar krimi grupeve të punës për këto libra dhe për të jetë vërtetës prap duhet të që në këtë pikë ne duhet jo të ecim, po të vrapojmë. Jemi kaq vonë dhe abetarja e përbashkët e dy shteteve është shumë simbolike edhe për mirë, po edhe për keq. Është e mirë sepse kemi një dokument parë që të dyja shtetet kanë prodhuar, është e keq sa akoma kemi mbetur të abetarja. Dhe nuk po prodhojmë akoma librat që fëmijët presin. Dhe në këtë çështje ripërsëris na duhet të vrapojmë. Ndërkaq bashkë me Ministrinë e Diasporës Kosovës po diskutojmë krimin e 100 përbashkët për publikimet në diasporë me qëllim që të kemi një koordinim shumë të saktë në këtë drejtim. Shteti i Shqipërisë dhe shteti i Kosovës duhet të fillojnë të mësohen me njëri tjetrin sepse akoma nuk janë mësuar me mënyrën e ndërtimit të marrëdhënieve me njëri tjetrin dhe sidomos marrëdhënia me diasporën e ka rritur goxha presionin që dy shtetet të kenë një politikë të shumë të koordinuar në këtë drejtim. Jemi duke punuar për e-bookun apo librin elektronik që ka qenë një nga temat e bisedës që un pata në departamentin e arsimit këtu në Australi. Mendoj që jemi nga shtetet më të apo nga kombet më të varfra me libër elektronik dhe të mendosh se kjo është një emergjencë sidomos për komunitetet shqiptare që ndodhen në distancë nga vendi i origjinës, siç është Australia, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kështu me radhë. Dhe që fëmijët nuk i presin librat thjesht në postë, por dëshirojnë t'i hapin në e-book, t'i hapin në faqet e internetit apo në faqet e kompjuterit të tyre. Kemi është duke rritur një brez i jashtëzakonshëm, ku duke filluar nga unë, kur diskutoj me fëmijët e mi, shpesh më duket vetja barbar. Në barbar, në kuptimin ironik të fjalës.
Ja,
dhe kjo ka të bëjë me zhvillimin e një gjenerate tjetër, dhe mendoj që kjo do të bëjë që politikanët që do të vinë pas ne që na prodhuan vitet 90, do të jenë me fat, pasi do të jenë nën vëzhgimin dhe nën ndihmën e një komuniteti shqiptar shumë herë më të integruar, shumë herë më cilësor, të cilët do të nxjesin të çojnë në dyert e emisisë atje ku duhet rrokitur.
Zoti Majko, keni orar të ngjeshur të takimeve në Australi, sot këtu në Melbourne, nuk do të mbajmë më tepër në studio. Për fund, mesazhi juaj për komunitetin shqiptar australian.
Nuk besoj se do të ishin të prirur të dëgjonin një mesazh nga ato të përgjithshmit, me fjalë të bukura edhe gjysmë më vjersha. Unë, ne, ju, ata, to. Mendoj që fakti që ne vim me pak vonesë, më shumë se sa mesazh, ka të bëjë me ndjesën. Me ndjesën që ne po vim me pak vonesë në një komunitet të shkëlqyer shqiptare, siç është i Australisë, që asnjëherë nuk ka marrë, përveç ka dhënë. Kështu që në këtë këndvështrim më shumë se sa me idenë mesazhit, vi me idenë në këtë vizitë, unë vi me idenë një borxhi për një komunitet të shkëlqyer mbi të cilët ne jemi borxhli, që flasin shqip dhe thonë jemi shqiptarë në mes të Australisë.
Zoti Majko, ishte nder që ishit sot me ne këtu në emision. Ne dëshirojmë qëndrim të këndshëm në Australi, ta kujtoni vetëm për të mirë, të suksesin në jetën tuaj private, po ashtu edhe në jetën tuaj politike.
Ju faleminderit.
Programi Gjuhës Shqipe në Radio SBS.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.